Muutama alkuajatus tässä ennen kuin menemme Jumalan sanaan. Siitä on varmaan 30 vuotta, en ihan tarkkaan muista, kun silloin vanhan rukoushuoneen aikaan täällä olin puhumassa. Ja nyt sitten tämä vaimoni, serkun mies Kari, pyysi tänne tulemaan ja kiitos, että olen saanut tulla tänne seurakuntaan Jumalan sanaa jakamaan. Viimeiset vuodet ja vuosikymmenet olen toiminut pääasiassa Issailapu ry:n puitteissa. Ja meillä on kokoustoimintaa, jossa erityisesti Israel-asia on voimakkaasti esillä. Ja myöskin kokoustilaisuuksia. Muun muassa nyt on taas Israel-seminaari Karmelkodilla 11-13. päivä kesäkuuta. Sinne tulee Jerusalemista messianinen juutalaisveli Netiviasta puhumaan, Joosef Sulan nimeltään. Hillel Tokatsier on siellä säestämässä ja laulamassa. Ja sitten myöskin pari messiaanista veliä Brasiliasta tulee kertomaan siitä työstä, mitä siellä tehdään. Siellä Brasiliassa meneekin toi herätys ihan eri lailla eteenpäin kuin täällä länsimaissa. Täällä mieluumminkin menee luopumus ja rappio eteenpäin, mutta siellä menee herätys eteenpäin. Sitten myöskin avustamme siellä Netivian kautta humanitaarista apua. Muun muassa soppakeittiöstä 250-300 ihmistä saa päivittäin ruokansa, kun sielläkin Israelissa on tällaista taloudellista vaikeutta ja köyhyyttä. Sitten sen verran tuolla on eteisellä pieni myyntipöytä. Siellä on pari kirjaa. Kirjaani myynnissä on apostolinen seurakuntakirja. 15 euroa 640 sivua asiaa ihan laidasta laitaan. Ja Israel ja Jumalan valtakuntakirja toinen. Sitten on myöskin MP3 äänitteitä, joista tuorein on pääsiäisaikaan Kemijärvellä puhuttu Israelin juhlat ja Jumalan profeetallinen lunastussuunnitelma. 7 raamattutuntia, jotka kertovat Jumalan lunastussuunnitelman pääsiäisestä aina sinne uuden taivaan ja uuden maan aikakauteen saakka. Ja ne kaikki kytkeytyvät Israelin juhliin, nämä Jumalan suunnitelmat. Ilmestyskirjasta on pari MP3-levyä, Herran päivästä 12 raamattutunnin levy ynnä muuta, että voitte väliajalla katsella. Ja tämä MP3-formaatti mahdollistaa sen, että samalle raamattutunnille saa levylle jopa 10-12 raamattutuntia. Ja niitä voi kuunnella sitten CD-soittimella, jossa on MP3-ominaisuus, DVD-laitteella ja tietokoneella sitten toi Media Player muun muassa toistaa niitä. Myöskin sitten nämä raamattutunnit, 2 raamattutuntia, jotka pidetään täällä. Ja sitten 3., joka on Kokemäellä illalla kello 18. Ne on tarkoitus äänittää ja niistä muodostuu 3 raamattutunnin sarja. Ja jos haluatte tämän koko 3 sarjan, niin sitten voi tuonne tilauslistaan eteisen pöydälle jättää nimensä ja osoitteensa. Ja tässä on Pekka Oksanen mukana, joka hoitaa näitä MP3-toimituksia postitse. Eli se tulee 10 euroa plus pienet toimituskulut tämä koko 3 raamattutunnin sarja. Tänään on vuorossa tässä ensimmäinen osa ylienkelin käskyhuuto ja Herran tulemus. Ja sitten kahvipaussin jälkeen jatkamme Herran päivä ja Herran tulemus. Ja sitten Kokemäellä on 3. osa tähän atomisota ja Herran tulemus. Nämä kaikki valottavat vähän eri kulmalta Herran tulemuksen asiaa. Ja sitten pikkuhiljaa käymme itse tekstiin käsiksi. Raamattutunti aiheenani on Herran tulemuksen merkit, osa 1, ylienkelin käsky, huuto ja Herran tulemus. Ja puhun luonnollisesti näistä raamatun profeetallisista asioista, vain sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, jonka Herra minulle on sanastaan suonut. Lähtötekstiksi kaksi Raamatun kohtaa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 4. luku, jakeesta 13 jakeeseen 18, hyvin tuttu teksti. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Toinen lähtötekstimme kohta löytyy Danielin kirjan 12. luvusta, jakeesta 1 jakeeseen 3. Siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Lukemamme ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun loppuosan teksti on varmasti kaikkein tunnetuimpia Raamatun ilmoituksia Herran tulemuksesta ja uskovien niin sanotusta ylöstempauksesta eli ylösnousemuksesta. Pakanain apostolin Paavalin ilmoituksen mukaan ja hänen paljastamansa salaisuuden mukaan tämä tapahtuu käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Silloin uskossa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten elossa olevat uskovat myöskin kulkevat silmän räpäyksellisen kuoleman kaltaisen prosessin kautta ylösnousemusolotilaan ja nousevat yhdessä uskossa kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä kaikki on varmasti melko tuttua asiaa monille uskoville, jotka odottavat Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa. Tässä tutussa tekstissä on kuitenkin asioita, joita ei yleensä ole ymmärretty. Käskyhuuto, ylienkelin ääni ja Jumalan pasuna, ja näihin asioihin paneudumme nyt tällä Raamattutunnilla. Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa, niin kuin muitakin Raamatun kohtia tulkittaessa ja tutkittaessa, on pidettävä mielessä, että Raamatun tekstejä tulee ennen kaikkea tutkia toisten Raamatun paikkojen valossa, jotka antavat siihen selitystä ja lisäymmärrystä. Silloin muodostuu kokonaisvaltainen käsitys, eikä meidän tulkintamme ole sitten ainakaan niin paljon harhateilla kuin jos me yhden jakeen perusteella sitten omia mielipiteitämme tuomme esille. Herran tulemuksesta on monenlaisia tulkintoja. Yhden tulkinnan mukaan Herran tulemus ja uskovien ylösotto on juuri ennen niin sanotun 7-vuotisen lopun ajan jakson alkua ja antikristillisen ajan alkua. Ja tämän niin sanotun darbylaisen koulukunnan tulkinnan mukaan uskovaiset ei joudu kokemaan mitään ahdistusta ja vaikeutta ennen ylösottoa. Toisen tulkinnan mukaan, toisen koulukunnan mukaan ylösotto on niin sanotun 7-vuotisen jakson puolessa välissä. Tämänkin tulkinnan kannalla on monia tunnettuja sananselittäjiä. Kolmannen tulkinnan mukaan Herran tulemus ja uskovien ylösotto sijoittuu aivan Messiaan 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan syntyhetkiin, ja tämän tulkinnan kannattajat kritisoivat voimakkaasti koko tätä 7-vuotisen jakson ajattelutapaa ja tulkitsevat vaivan ja ahdistuksen ja tuomion sen pahan ajan olevan 3,5 vuotta, ja tulkinnan mukaan uskovat joutuvat olemaan koko tämän ajan loppuun saakka, ja vasta siellä 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan syntyhetkillä on Herran tulemus ja uskovien ylösotto. Tämän tulkinnan kannalla on muun muassa tämä kuuluisa Raamatun opettaja David Povson, joka siellä kristillisessä TV7:ssa muun muassa on monessa mukana. Ja tämän tulkinnan kannattajat kritisoivat hyvin voimakkaasti darbylaisen koulukunnan tulkintaa. On sellainenkin tulkinta olemassa, että Herran tulemus ja uskovien ylösotto tapahtuisi niin kuin monessa erässä. Sitten on sellainen tulkinta, että tämä uskovien ylösnousemus on vasta sen viimeisen tuomion yhteydessä, ja tämä koulukunta ei yleensä sitten tunnusta ollenkaan kirjaimellista 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa. Itse en kyllä henkilökohtaisesti tätä tulkintaa pidä lainkaan raamatullisena, koska minä ymmärrän ilmestyskirjan 20. luvun 1000-vuotisen messiaanisen rauhanvaltakunnan olevan kirjaimellinen tosiasia. Tällä raamattutunnilla en ota varsinaisesti kantaa minkään koulukunnan tulkinnan puolesta. Tutkimme ainoastaan Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa raamatun ilmoituksen valossa sellaisenaan. Pikkusen kuitenkin otan kritiikkiä tähän darbylaisen koulukunnan tulkintaan, muutama ajatus siitä. Meille Suomeen on hyvin laajasti levinnyt amerikkalaisen Plymouthin veljeskunnan tulkinta seurakunnan ylöstempauksen ajankohdasta. Sitä edusti voimakkaasti John Nelson Darby, joka nousi Plymouthin veljeskunnan johtajaksi ja kehitti opin noin vuonna 1830. Tätä oppia levitti 1900-luvun alkupuolella tähän veljeskuntaan kuulunut C.E. Scofield, joka sijoitti ylösoton ajankohdan tulkinnassaan ilmestyskirjan 4. luvun jakeeseen 1, niin kuin tässä Scofieldin raamatun lisäselityksissäkin sanotaan. Ja sen mukaan seurakunta ei olisi enää maan päällä ahdistuksen ajassa. Tämän darbylaisen koulukunnan dispensationalistisen opin mukaan seurakunta otetaan ensin pois ja sitten tulee antikristillinen paha aika maailma. Tätä oppia on sitten erittäin voimakkaasti levittänyt täällä Plymouthin teologisen instituutin piirissä opiskellut kuuluisa amerikkalainen kirjailija Hall Lindsey, jonka kirjat ovat laajasti levinneet suomalaiseenkin kristilliseen kenttään. Ja tämä darbylaisen koulukunnan teologia on melko laajalti vallannut myöskin Suomen herätyskristillisen kentän, ja sitä pidetään usein aivan itsestäänselvyytenä ilman, että tarkemmin tutkitaan, että onko siinä kaikki kohdallaan vai ei. Lukiessani silloin Uskonelämän alkupuolella näitä Hollinsen kirjoja ja monia muita kirjoja ja tulkintoja, niin minustakin tuntui tämä tulkinta silloin hyvältä, mutta myöhemmin 80-luvulta lähtien Jumala on valaissut minulle raamatusta ja näkyjenkin kautta, että tuo darbylaisen koulukunnan tulkinta ei sittenkään ole kaikelta osin kohdassa ja raamatun mukainen. On huomattava muun muassa se, että Messiaan tulemuksen merkkien joukossa joista Matteus 24, 25, Markus 13, Luukas 21, Luukas 17kin kertovat, on monia pelottavia ja ahdistavia asioita ja myöskin maailmanlaajuinen uskovien vaino. Esimerkiksi Matteus 24 ja 9 sanoo, Jeesuksen tulemuksen merkkien joukossa te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Eikä siellä sanota paitsi Suomi ja Pohjoismaat ja länsimainen kristillisyys. Se koskee kaikkia kansoja, se on Messiaan tulemusta edeltävä merkki. On huomattava, että viimeisten vuosien aikana on valtava määrä marttyyrejä tullut maailmaan. Arvioidaan, että noin vähintään 150 000, joidenkin tulkintojen ja tilastojen mukaan jopa 250 000 ylikin marttyyriä menettää vuosittain henkensä uskonsa tähden eri puolilla maailmaa. Islamilaisissa maissa, kommunistimaissa, diktatuurimaissa, hindujen käsissä ja niin edelleen. Eli me toistaiseksi täällä lännessä ja Pohjoismaissa ja Suomessa olemme saaneet olla etuoikeutetussa asemassa tähän nähden. Mutta Matteus 24:9 mukaan tämä tulee koskemaan lopulta kaikkia kansoja Jeesuksen tulemuksen merkkinä, myöskin Suomea. Näiden johdantosanojen jälkeen käymme tarkastelemaan kolmen raamattutunnin sarjan aikana, mitä Jumalan sana opettaa Herran tulemuksesta ja uskovien ylösotosta. Johannes 14, jakeet 1 ja 6, siellä meidän Herramme antoi lupauksen tulemuksestaan. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herramme emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tie. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tällaisen lupauksen Herramme antoi niille, jotka uskovat Jumalaan ja uskovat Jeshuaan eli Jeesukseen. Hän on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Ja hän tulee noutamaan omansa takaisin isän kotiin. Mutta tässäkin kohdin meidän on huomattava, kun me uskovina puhumme, että me menemme taivaaseen, kun me kuolemme, niinhän me menemme. Mutta taivas on vain väliaikainen paikka. Meidän lopullinen päämäärämme on uusi maa, jonka päälle uusi Jerusalem laskeutuu. Ja itse Jumalakin tekee majanmuuton uuden maan päälle. Se on meidän lopullinen kotimme. Kun Herra tulee, silloin tapahtuu tämä uskovien ylösotto, ylösnousemus ja myöskin silmän räpäyksellinen muutos ylösnousemusolotilaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku jakeesta 50 jakeeseen 54. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Se on silmän räpäyksellinen tapahtuma, niin kuin kreikan kielen alkuteksti sanoo, en atomo kronos, eli atomi sekunnissa ajan pienimmässä jakamattomassa yksikössä tapahtuu tämä muutos ylösnousemusolotille. Me emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Tämä ei tarkoita, etteikö nekin, jotka ovat elossa Herran tulemuksessa, kuolisi, mutta heitä ei ehditä haudata, eikä ne mene sinne nukkumaan, lepäämään haudan tomuun, vaan se on silmän räpäyksellinen kuoleman kaltainen muutosprosessi ylösnousemusolotilaan, ja saamme kirkastetun, kuolemattoman, katoamattoman ylösnousemusruumiin. Filippiläiskirjeen 3. luvussa meidän Herramme vielä vähän lisää tarkentaa, mitä tämä merkitsee. Filippiläiskirje 3:20-21 jakeet. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Me saamme samankaltaisen ruumiin kuin meidän Herrallamme oli ylösnousemuksen jälkeen. Se on ihmeellinen ruumis, se on todellinen ruumis. Hänhän söi kalaa muun muassa opetuslasten nähden ylösnousemusolotilassa. Siinä ruumiissa ei olla riippuvaisia maallisesta ruuasta, mutta sitä voi kuitenkin nauttia. Ja itse asiassa Raamattu sanoo, jos tutkisimme laajemmin näitä tekstejä, että siinä olotilassa meidän varsinainen ruokamme on Jumalan kirkkauden katseleminen. Jumalan kasvoista lähtevä kirkkaus, Pyhän Hengen säteily on se ravinto, joka pitää sen kirkastetun ylösnousemustilan yllä. Se on ihmeellinen ruumi, siinä voi kadota, tulla lukittuun huoneeseen, kadota sieltä pois, niin kuin vapahtajamme näki. Ja se on ikuisen nuoruuden olotila. Me olemme suunnilleen samanikäisessä olotilassa kuin meidän vapahtajamme oli, niin kuin arvellaan 33,5 vuotta, parhaassa miehuudessa kirkkauden olotilassa. Tämä kaikki Herran tulemus ja tämä muutosprosessi tapahtuu käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja nyt paneudumme tähän asiaan vähän tarkemmin, mitä se merkitsee. Suomalainen, tämä 38 käännös, jota minä käytän, koska se on alkuteksti uskollinen ja on hyvä käännös, mutta ei tässä kohden ihan tarkalleen ilmaise sitä kreikan kielen alkutekstin ajatusta. Kreikan kielen alkutekstistä pitäisi kääntää tämä kohta näin. Sillä itse Herra käsky huudolla äänellä arkkienkelin ja pasunalla Jumalan laskeutuu taivaassa. Täällä on kyseessä arkkienkelin äänellä toteutettu käskyhuuto. Ja sitten Juudan kirjeen, jossa on vain yksi luku, jakeessa 9 sanotaan, että tämä arkkienkeli, eli ylienkeli, on Mikael. Eli arkkienkeli, ylienkeli Mikaelin äänellä toteutettavan käskyhuudon kuuluessa tapahtuu Herran tulemus ja tämä ylöstempaus, ylösnousemusprosessi. Nyt kreikan kieli käyttää tässä kohti tästä käskyhuudosta sanaa keleusmati. Se tarkoittaa käskyä, komentoa, jota ylempiarvoinen upseeri tai hallitusmies käyttää antaessaan käskyjä sotilaalle tai alaiselle. Sotilaspiireissä tämä on myöskin sotilaallinen komennustermi. Sotilaspiireissä tämä annetaan usein huutamallakin. Katsotaanpa pari Raamatun esimerkkiä tämän sanan käytöstä. Matteus 27:64-65 jakeet. Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle, hän nousi kuolleista. Ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Niin Pilatus sanoi heille, tuossa on vartija väkeä, menkää vartioikaa niin hyvin kuin taidatte. Tässä maaherra Pilatus antoi käskyn sotilaille vartioida Jeesuksen hautaa. Toinen esimerkki apostolien tekojen 16. luvusta, jakeet 22 ja 23. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun he olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vangin vartijan tarkasti vartioida heitä. Tässä päälliköt käskivät lyödä Paavalia ja Siilasta raipoilla Filippissä ja käskivät vartioida tarkasti sitten tuolla vankilassa. Me näemme näistä esimerkkeistä, että kyseessä on termi, jolla ylempi arvoinen henkilö, maaherra, kuningas tai vastaava tai joku sotilaskomentaja antaa käskyjä alaisilleen. Tässä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 16 käytetään tätä samaa sanaa, kun Herra astuu alas taivaasta. Ja on uskovien ylösnousemus, ylöstempaus. Silloin arkkienkeli, eli ylienkeli Mikael, joka on Jumalan enkeleiden sotilaskomentaja, antaa käskyjä alaisuudessaan oleville Jumalan enkeleille. Ja kun Raamattua selitetään ja tulkitaan Raamatulla, meidän tulee etsiä Raamatusta selitys sille, millaisessa tilanteessa ylienkeli esiintyy näiden lopun ajan tekstien yhteydessä? Silloin saamme lisävaloa Herran tulemusta ja uskovien ylösottoa koskevaan tilanteeseen ja aikakauteen maailmassa. Ensimmäinen tekstimme löytyy Danielin kirjan 10. luvusta, jakeet 13. 14 ja 20 ja 21. Persian valtakunnan enkeli ruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää. Mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeli ruhtinaista tuli minun avukseni. Sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasten tykö. Ja minä tulin opettamaan sinulle, mitä on tapahtuva sinun kansallesi päivien lopulla, sillä vielä tämäkin näkyy koskee niitä päiviä. Ja hän sanoi, tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtinas. Mutta minä ilmoitan sinulle, mitä on kirjoitettuna totuuden kirjassa. Eikä ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkeliruhtinaanne Mikael. Tässä esiintyy ylienkeli, arkkienkeli Mikael. Ja tässä on tilanne, jossa ylienkeli Mikael päivien lopulla, jossa me elämme, taistelee yhdessä sitten tämän toisen enkelin kanssa, Persian valtakunnan pahaa enkeliruhtinasta vastaan, joka on käynyt Israelin kimppuun. Ja tuolla ilmavalloissa, henkivalloissa olevat taistelut, ne heijastuvat tänne maan päälle oleviin tapahtumiin. Ja nyt, kun tarkastelemme tämän päivän maailmaa, muinaisen Persian valtakunnan ydinalueita on Iran, Afganistan ja Pakistan. On muitakin, mutta nämä ennen kaikkea ja kaikkein ensimmäiseksi Iran on muinaisen Persian ydin. Ja kun katselemme maailman tilannetta, mikä on nyt Iranissa, niin siellähän on tämä paha Haman jälleen noussut, Ahmadinejad, joka haluaa pyyhkiä Israelin pois maailman kartalta, on uhannut moneen kertaan, ja väellä ja voimalla länsimaiden vastustuksesta huolimatta pyrkii kehittämään ydinaseita, joilla se aikoo käydä Israelin kimppuun ja tarvittaessa myöskin lännen kimppuun, niin kuin he ovat itse suorasukaisesti ihan häpeilemättä sanoneet. Eli Herran tulemus tulee tapahtumaan tämän tekstin valossa silloin, kun ylienkeli Mikael on mukana taistelussa Persian valtakunnan pahaa enkeliruhtinasta vastaan, ja kun Persian valtakunnan paha enkeliruhtinas on Israelia vastaan, pyrkien hävittämään ja tuhoamaan sitä. Tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen tämä johtaa, mutta esimerkiksi erässä dokumenttiohjelmassa Israelin asiantuntijat olivat sitä mieltä, että se lopulta saattaa johtaa siihen, että he joutuvat tuhoamaan Iranin ydinlaitokset. Ja jos siihen malliin menee, niin sitä ei tiedä, minkälainen maailmantilanne on sen jälkeen. Mutta tämän kaltainen on yksi ajan merkki, jolloin ylienkeli Mikaelin käskyhuuto kuuluu. Toinen teksti löytyy myöskin Danielin kirjasta. Ja luemme nyt Danielin kirjan 11. luvusta, jakeesta 40, 12. luvun jakeeseen 3. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kansansa. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan, eli Israeliin, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Eedom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti Egyptin maa, jolle säästyä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyivät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää hoviteltansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille, mutta hänen loppunsa tulee eikä häntä kukaan auta. Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut Haman siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Tässä jälleen kerrotaan lopun ajan tilanteesta. Täällä on etelän kuninkaan leiri, joka on suppeammassa mielessä Egypti, pohjan kuninkaan leiri, joka on suppeammassa mielessä sitten Syyria, Irak ja se suunta. Tässä puhkeaa sota Lähi-itään. Ihana maa Israel joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mutta tämä tilanne tulee eskaloitumaan maailmanlaajuiseksi. Ja myöskin idän suunnalla olevat voimat lähtevät liikkeelle, Japani, Kiina ja niin edelleen. Tämä tulee olemaan maailmanlaajuinen sota lopulta. Ja silloin on oleva sen kaltainen ahdistus, jota ei milloinkaan ole ollut maan päällä. Ja tähän samaan tekstiin myöskin Jeesua, eli Jeesus viittaa tulemuksensa merkeissä Matteus 24. Ja hän sanoo sitten, että niiden ahdistuksen päivien jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Silloin hän tulee. Niiden ahdistuksen päivien jälkeen, huomatkaa. Ja meidän on uskottava se, minkä Herramme sanoo. Ja kun nämä suuren ahdistuksen päivät ovat, silloin ylienkeli Mikael joukkoineen jälleen esiintyy. Hän suojelee omaisuus, Jumalan omaisuus kansaa Israelia ja uskovia. Ja sinä aikana myöskin nämä taidolliset, jotka on puhdistettu, koeteltu, valmisteltu lopun ajan herätystä varten, voittavat sieluja. Ja sitten kun on ylösnousemus, tässä on myöskin vanhurskasten ylösnousemuksen aika, Herran tulemuksen ja ylöstempauksen aika. He loistavat ylösnousemusruumiissa niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Tämän kaltainen on se tilanne Danielin tämän tekstin mukaan silloin, kun ylienkeli Miikkailin käskyhuudot kuuluvat hänen suojellessaan enkelijoukkoineen Jumalan omaisuuskansaa Israelia ja Jumalan omia uskovia. Kolmas teksti. Ilmestyskirja 12. Luemme jakeesta 1 jakeeseen 9. Ja näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla. Ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päässä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivaassa. Miikkaal ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsi ja heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kansansa. Tämä teksti sisältää valtavan paljon asiaa, ja meillä ei ole nyt tämän lyhyen raamattutunnin puitteissa mahdollisuus paneutua kaikkiin tämän tekstin asioihin, mutta tämän ydinasia on Israel-vaimo lopun ajan synnytystuskissa. Siellä Joosefin unessa 1 Mooses 37 jakeet 9 ja 10 käy selville, että aurinko, kuu ja 12 tähteä, ne tarkoittavat Jaakobia eli Israelia ja 12 sukukuntaa. Eli Raamattu antaa itse siihen selityksen, mitä tämä ilmestyskirjan auringolla vaatetettu vaimo tarkoittaa. Kun Israel vaimo on lopun ajan synnytystuskissa, kun on sota ja sitä ahdistetaan tavalla ja toisella, silloin on jälleen taistelu ilmavalloissa. Miikkail enkeleineen sotii lohikäärmettä, sielunvihollista ja hänen joukkojensa vastaan. Ja tämä taistelu heijastuu myöskin maan päälle. On tilanne, jolloin Israelin viholliset pyrkivät pyyhkimään Israelin pois maailmankartalta. Ja silloin ylienkeli Miikkailin käskyhuudot kuuluvat. Ja tästä Israelin synnytystuskien ajasta saamme vielä lisää valoa sitten Jesajan kirjan luvusta 26. Ja täältä luemme Jesaja 26, jakeesta 15 luvun loppuun. Sinä olet lisännyt kansan, Herra. Olet lisännyt kansan, olet kunniasi näyttänyt. Olet laajentanut kaikki maan rajat. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua. Vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Niin kuin raskas vaimo, joka oli synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta. Emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä. Tämä Jesaja 26 teksti yhtä pitävästi ilmestyskirjan 12. luvun kanssa ja Jeremian kirjan 30. luvun alkujakeiden kanssa kertoo Jaakobin eli Israelin ahdistuksesta. On sota, on ahdistus, mutta tämän sodan kautta kyllä myöskin Israelin maa-alueet laajenevat, niin kuin tämä teksti kertoo ja Sakaria 10. teksti myöskin kertoisi. Silloin on Israelin synnytystuskat, hyvin kovat synnytystuskat, mutta silloin on Jesajan tekstin mukaan kuolleitten ylösnousemus, Herran tulemus, kuolleitten ylösnousemus ja uskovat myöskin muutetaan silmän räpäyksessä ylösnousemusolotilaan. Sitten täällä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun tekstissä oli myöskin Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja tälle löydämme lisävaloa Sakarian kirjasta. Luemme Sakarian kirjan 9. luvusta, jakeet 13-15 ja 10. luvun jakeet 3 ja 4 ovat samaa asiaa käsittelevät. Sillä minä jännitän Juudan jousekseni. Panen siihen nuoleksi Efraimin, ja nostan sinun poikasi Sion, sinun poikiasi vastaan Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra, Herra puhaltaa pasunaan, ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä, ja ovat täynnä niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Paimenia kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen. Sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa, Juudan heimosta, ja asettaa sen ikään kuin kunniaratsuksensa sodassa. Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Ja he ovat niin kuin sankarit, jotka polkevat katujen lokaa sodassa. He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa ja häpeään joutuvat hevosilla ratsastajat. Tämä kertoo aivan samasta asiasta. Israelin synnytystuskien ajasta. Israel on sodassa. Viholliset käyvät sen kimppuun. Mutta silloin on myöskin Herran tulemuksen aika, kun nämä synnytystuskat ovat polttavimmillaan. Silloin Herra asettaa Juudan kunniaratsuksensa sodassa ja näyttää vihollisille taivaan merkit. Ja silloin Herra, Herra puhaltaa itse pasunaan. Silloin on Jumalan pasunan kuuluessa, silloin on myöskin uskovien ylösnousemuksen aika. Tähän loppuun vielä luen ehkä teille tutun Jukkarokan näyn Israelin synnytystuskista ja ylöstempauksesta, sillä se on täysin yhtä pitävä näiden Raamatun tekstien kanssa. Lainaus alkaa. Näin edessäni patsaan, se oli kuin Danielin näkemä kuva patsas, mutta tämä näkemäni kuvasi Kristusta ja seurakuntaa. Tämän patsaan pää säteili rakkautta. Ruumiskin näytti vahvalta ja voimakkaalta. Sen rintakehässä luki sana Issai. Pää katseli sitä ja huokasi syvään. Sydämen kohdalla ilmestyi sana alkuseurakunta. Se valtasi koko ruumiin, jopa sana Israel katosi. Ruumis näytti vahvalta ja elinvoimaiselta. Mutta sitten vatsan kohdalla ilmestyi kirjoitus, roomalaiskatolinen kirkko yksi ja ainoa. Mutta nyt koko vatsa joutui kuin synnytyskipuihin, ja se muuttui visvaa valuaksi pahiseksi. Ja totisesti siitä syntyi ulkopuolisen voiman vaikutuksesta eläviä lapsia. Mutta sitten tapahtui kauheaa. Nämä syntyneet lapset joutuivat kidutettaviksi ja niitä tapettiin. Mutta jatkuvista vainoista huolimatta synnytyskivut jatkuivat. Syntyi sanoja, luterilaiset, anglikaanit, presbyteerit, episkopaalit, metodistit, baptistit, helluntalaiset, ym. Ja pää itki. Kuulen jatkuvana huutona eri ryhmien taholta. Lähtekää siitä ulosta minun kansani. Mutta tuo huuto oli kuin kuolleiden luiden kolinaa. Huuto ei ollut pyhän hengen vaikuttamaa, vaan kiihkeää opinkiistojen ilmaisua. Yhtäkkiä kävi kuin humahdus ja se sai liikettä luihin. Käsivarret alkoivat liikkua huitoen sinne tänne. Samoin jalatkin alkoivat käydä, mutta nekin vetivät eri suuntiin. Koko ruumis näytti repeilevän kuin kappaleeksi, sillä nyt ruumiiseen ilmestyi sinne tänne kiskovia jalkoja ja käsivarsia sadoittain. Ja ne kaikki olivat toinen toisensa tiellä eikä matka edistynyt. Päästä valuivat kyyneleet, kun koko ruumis oli kuin rikki revittyä runneltua lihaa. Pää itki, sillä olivathan kristityt itse ristiin naulineet Herransa ruumiin, repineet pyhien seurakunnan. Se oli täynnä oppia, riitaa, kateutta, vihaa. Nyt ilmestyivät sanat, pyhä henki ja karisma. Liittykää toisiinne rakkauden siteen, sillä olettehan samaa ruumista kaikui pään vaativana huutona. Ihmeekseni näin, että yhä uudet ja uudet jalkaparit alkoivat astua tasatahtia. Ja samalla nämä tasatahtiset kuin näkymättömän voiman vaikutuksesta alkoivat irrottautua tästä lahoamaisillaan olevasta ruumista, jonka yhtäkkiä huomasinkin olevan ilman päätä. Se oli päätön ruumis. Samalla näin näiden tasatahtiin päässeiden muodostaneenkin todellisen ruumiin, joka oli nyt kiinteästi liitettynä päähän. Päästä lähtenyt rakkauden virta pesi pois kaiken lian ja saastan. Kaikki haavat ja vammat, jotka nyt kuin kirouksena laskeutuivat tuon vanhan kirkkokuntaruumiin ylle, saaden senkin käymistilaan. Todellinen Kristuksen ruumi seisoi ylväänä, päähän liitettynä kuin jotakin odottaen. Ja nyt sen ylle sidottiin leveä kultainen vyö, jossa luki, rakkaus täydellisyyden side. Tämä täydellisyyden side, rakkaus, liitti yhteen kaikki patsasruumiin eri osat, lihaksiston, luuston, elimistön, uudesti syntyneiden ruumiin. Ja niinpä tähän elävään patsaaseen ilmestyivät sanat, Kristuksen ruumis, Jumalan seurakunta. Ja sen rinnalla seisoneeseen eri uskontojen kuolleista luista koostuneeseen kyhäelmään, joka ulkonaisesti näytti mahtavalta, mutta sisältä oli täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa, kirjoitettiin sanat, suuri Babylon. Ja sitä katseli kauhistuneena synnytyskivuissaan kiemurteleva vaimo Israel. Yhtäkkiä kävi kuin väkevä tuulispää, joka tempasi ylös tämän hengestä syntyneen, Herransa tuloa odottavan Kristusruumiin, joka oli lopullisesti liittyvä päähän. Alhaalla maan kansat vaikeroivat, ja siellä kuului myös viimeinen uloskäsky, koskien Israelia ja kaikkia vielä jäljellä olevia pyhiä tyhmät neitsyet. Lähtekää siitä ulos minun kansani, ette te tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa, ilmestyskirja 18 jae 4. Mutta Kristuksen ruumis, seurakunta morsia, kohosi ylös. He nousivat kuin kirkkaat tähdet kaikista kansoista, heimosta, kielistä, sukukunnista, kaikista uskovien piireistä yli seurakuntarajoja. Jukka Rokan näynkin mukaan tapahtuu tämä prosessi samalla tavoin. Tapahtuu myöskin seurakunnan ennalleen asettamisprosessi. Loppusuoralla ei ole kuin kaksi joukkoa. Porto, kirkko, suuri Babylon, Rooma-vetoinen suuri Babylon. ja toisaalta yksi ennalleen asetettu lopun ajan apostolinen seurakunta, yksi Kristuksen ruumis, yksi Messian ruumis, on vain kaksi joukkoa loppusuoralla. Kaikki palautetaan sellaiseksi, kun se oli alkuseurakunnan päivä, Uuden testamentin mallin mukaan. Ja silloin, kun Israel vaimo kiemurtelee synnytystuskissaan ja maan kansat vaikeroivat suuren ahdistuksen keskellä, silloin tämä Kristuksen ruumis kohotetaan pois. Silloin on Herran tulemus ja uskovien ylösnousemus. Näin se on, ystävät, Raamatun mukaan. Ja Jumala siunatkoon, että me kaikki saisimme olla tässä joukossa mukana, jotka Herra noutaa pois. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.